Adevăruri biblice fundamentale. Sfințenia lui Iisus.
We have been looking at the fact that God our Father sent his son in human form.
Ne-am uitat data trecută la faptul că Dumnezeu, Tatăl nostru, și-a trimis Fiul în chip omenesc ca să moară pentru păcatele noastre și de asemenea să fie un exemplu pentru noi. Motivul pentru care găsesc că este necesar să scot în evidență faptul că El este un exemplu pentru noi este pentru că, în general, în creștinism, în comunitatea evanghelică, faptul că El este Mântuitorul nostru și că a murit pe cruce pentru păcatele noastre este larg răspândit. Dar cealaltă latură a adevărului, că El este un exemplu pentru noi, abia este scoasă în evidență. Foarte rar găsești predicatori evanghelici care să predice despre aceasta și să explice în termeni practici ce înseamnă cu adevărat aceasta. Printre creștinii liberali se accentuează natura umană a lui Hristos, care duce la discuții despre îmbunătățirea condițiilor sociale, cum să ajute pe săraci și așa mai departe, în mod practic pe acest pământ, dar nu se pune accent pe caracterul personal al creștinului. Aceasta este ceea ce scoate Noul Testament în evidență. Noul Testament nu ne spune cum să îi eliberăm pe oameni de dictatori, tirani, sau cum să învățăm oameni să sape fântâni mai bune, sau cum să aibă culturi mai bogate, sau nici chiar să construim școli sau spitale. Toate acestea sunt bune, dar nu despre aceasta vorbește Noul Testament. Când Noul Testament vorbește despre a-L urma pe Iisus, nu este vorba despre eliberarea oamenilor de sub dictaturi sau să învățăm să sape fântâni și să aibă culturi mai bogate, ci despre transformarea înspre asemănarea cu Hristos în caracter. Ea începe în mod personal, nu cu societatea în general. În creștinătatea evanghelică, scoaterea în evidență acestui fapt lasă mult de dorit. Și aceasta pentru că mulți predicatori nu doresc să plătească prețul de a-L urma pe Iisus în viața lor personală și să umble pe calea smereniei pe care Iisus a umblat, pe calea curăției pe care El a umblat, calea dragostei și a milei pe care El a umblat. Și de aceea nu au autoritatea morală să vorbească despre caracterul lui Iisus. Într-o vreme când mulți caută poziție, titluri și onoare în creștinism, uitați-vă la Iisus, care a trăit fără niciun titlu. El a spus oamenilor să nu lăsați pe nimeni să vă numească rabini, învățători, părinte, lider. Nu, voi toți sunteți frați și toți sunteți slujitori. Așa a spus El. Dar rar găsești în creștinism oameni care vor să-L urmeze pe Iisus în acest domeniu. Aceasta face parte din smerenie. El nu a vrut niciodată să se înalțe pe sine mai presus decât altă ființă umană. El s-a coborât la nivelul oamenilor, s-a făcut asemenea fraților lui în toate lucrurile. Primul principiu al unei slujiri creștine roditoare este să devii ca și oamenii cărora le slujești. Și dacă vrei să fii un slujitor al lui Dumnezeu de folos și plin de izbândă, așa cum a fost Iisus, primul principiu este să devii ca ceilalți. Nu căuta să te înalți în niciun fel, mai presus de ceilalți. Nu căuta titluri, onoare, poziție înaltă, nimic mai presus de ceilalți oameni. Poate că ești respectat ca fiind un om evlavios, dar trebuie să te asiguri că nu te înalți față de ei în niciun fel. Trăiește la nivelul lor, fii la nivelul lor, caută să fii ca ei. Cred că Iisus s-a îmbrăcat ca oamenii din jurul Lui, purtarea Lui și orice altceva a fost la fel ca acelorlalți, referitor la modul cum a trăit. Dar în mijlocul unei asemenea lumi, El a trăit în curăție și în Duhul Lui a fost complet diferit decât ceilalți din lume. Astăzi vrem să privim puțin la puritatea Lui. Am văzut smerenia Lui, acum vrem să vedem ceva despre sfințenia Lui. Sfințenia Lui Iisus nu a fost ceva ce a avut în mod automat, fără luptă. Dacă ar fi fost așa, atunci nu ar fi nimic măreț în legătură cu aceasta. Cunoașteți diferența dintre un doctorat dobândit și un doctorat onorific? Pentru titlul de doctor onorific, nu muncești și pur și simplu îl primești. Pentru a dobândi un titlu de doctor, trebuie să muncești din greu și apoi primești gradul de doctor. Sfințenia lui Isus i-a fost dată lui așa ca pe farfurie? Nu a trebuit să facă nimic pentru ea, doar a luat-o? Cu siguranță, sfințenia ta și a mea nu este așa. Noi suntem așa de puternic ispitiți, ne confruntăm cu ispite așa de mari, încât este dificil pentru un creștin să trăiască măcar o zi fără să păcătuiască în gând sau în vorbă sau în faptă sau în atitudine sau în motivație. Tu și cu mine trebuie să recunoaștem că ispita este așa de puternică, te apasă din toate părțile. Și noi suntem așa de slabi încât alunecăm și cădem în fiecare zi, în mod conștient, dar cu mult mai mult, în mod inconștient, fără să-ți dai seama. De multe ori ne dăm seama de o cădere numai după ce am căzut, numai după ce am avut acea atitudine rea de moment față de cineva, numai după ce a venit acel gând. Acum, gândul în sine s-ar putea să nu fie păcat, deoarece poate să fie doar o ispită emisă de diavol la nivelul minții, dar dacă o respingi imediat, aceasta nu este păcat. Să clarificăm aceasta pentru ca oamenii să nu se condamne pe ei înșiși. Trebuie să facem diferența între ispită și păcat. Ispita este un gând pus dintr-o dată în mintea ta de diavol. Diavolul l-a ispitit pe Iisus la nivelul minții pentru ca să transforme pietrele în pâini, dar el a spus nu și nu a păcătuit. Chiar dacă gândul i-a venit în minte, gândul este ca și cum îți spune cineva un cuvânt. Cum păcătuiești? Altcineva îți spune ție ceva. Diavolul îți pune un gând în minte. Comunică prin gând cu mintea ta și dacă tu îl respingi, nu ai păcătuit. Deci trebuie să facem o diferență între ispită și păcat. Când mintea mea acceptă gândul acela ce a fost pus în mintea mea, atunci păcătuiesc. Atunci sunt de acord cu el. Și se naște păcatul în mintea noastră. Dar dacă mintea mea nu este de acord cu ispita aceea, acolo nu este păcat. Pot să-mi treacă 10.000 de gânduri prin minte, dar dacă eu le resping, nu păcătuiesc deloc. Iisus a fost ispitit ca și noi și în mintea Lui au venit gânduri de orice fel, dar le-a refuzat. Când eu și cu tine realizăm cât de dificil este, vreau să spun că orice creștin sincer va recunoaște că cât de dificil este să trăiești măcar o zi, de dimineața până seara, fără să păcătuiești în gândire. Poate în cuvinte ne putem controla, în fapte la fel, dar a nu păcătui cu gândul sau în atitudinea față de cineva, să nu ai o atitudine egoistă, sau un motiv egoist de a face un lucru, este aproape imposibil. Pentru că suntem așa de slabi. Și când vedem cât de ușor este să păcătuiești în aceste domenii, atunci vedem ce minune a fost că Iisus a trăit 33 de ani jumate fără să păcătuiască măcar o dată în vreun domeniu. Dacă spui că a trăit așa pentru că avea o sfințenie care i-a fost dată, că i-ar fi fost imposibil să păcătuiască, că avea sfințenia aceasta și din cauza aceasta a trăit așa, atunci, desigur, nu poate fi un exemplu pentru noi, pentru că noi nu avem acea sfințenie primită și nu ar putea să ne spună niciuna dintre noi, urmează-mă, putea să ne spună, admirați-mă, și trebuia să ne mai spună, voi nu veți putea să mă urmați niciodată, nici măcar nu încercați, pentru că nu veți reuși. Nu vei găsi niciun verset ca acesta în Scriptură. În 1 Petru, capitolul 2, Petru spune niște cuvinte uimitoare. Capitolul 2, cu 21. Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat, și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Ai citit aceste două versete împreună? Ne-a dat un exemplu pentru a călca pe urmele lui și astfel să nu păcătuim. Dacă te uiți la pașii lui Iisus, niciodată nu-i vei găsi într-o zonă păcătoasă. Totdeauna ei au fost numai în sfințenie, smerenie, dragoste. Și nu a pășit niciodată într-o zonă păcătoasă. Și Petru spune, să călcați pe urmele lui, nepăcătuind niciodată. Dacă Petru ar predica astăzi aceste lucruri, majoritatea creștinilor evanghelici s-ar întoarce și l-ar numi eretic, un învățător fals, pentru că învață astfel de lucruri. Dar ei nu știu ce să facă pentru că lucrul acesta este scris în Biblia lor. Nu o pot numi erezie. Ei spun că aceasta este cuvântul lui Dumnezeu, dar nu îl iau în serios. Sunt sigur că mulți dintre voi care mă ascultați nu ați luat lucrul acesta în serios în viața voastră, pentru că imediat diavolul vă spune că acesta este imposibil. Ceea ce Dumnezeu spune că este posibil, voi spuneți că este imposibil. Și sunt de acord, la oameni este imposibil. Este absolut imposibil. Dar Iisus a spus că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Când apostolii au venit odată la Iisus, au întrebat, cine poate fi mântuit? El a spus, la oameni este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Matei, capitolul 17. Deci trebuie să vedem că Iisus a fost ispitit ca și noi. Evrei 4:15. Este clar. El a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile. De aceea El ne înțelege luptele și slăbiciunile noastre. Știe cât de slabi suntem când suntem ispitiți. Asta nu înseamnă că El acceptă să păcătuim, nu? Nu este nici măcar un singur verset în Biblie care să spună că Dumnezeu ne îngăduie păcatul. El ne înțelege, recunoaște slăbiciunea noastră, dar nu acceptă păcatul în viața noastră, nu. El a fost ispitit ca și noi, dar a fost fără păcat. De aceea, spune în versetul următor, că putem să ne apropiem și să primim același har pe care El a primit de la Tatăl pentru a birui păcatul. Ce spune cuvântul în Romani 6:14? Păcatul nu va stăpâni peste voi, deoarece sunteți sub har. Când harul este peste mine, sunt sub har. Dacă harul lui Dumnezeu este peste mine, nu pot păcătui. Harul mă păzește de păcat. Fără har, este imposibil. Este ca și când curentul trece prin bec și el luminează. Dar dacă curentul se oprește, se stinge și becul. Dacă harul se depărtează din viața mea, voi cădea în păcat imediat. Dar atâta vreme cât harul este acolo, este ca și curentul care face ca becul să lumineze. Nu este meritul becului, ci este datorită curentului care este continuu. Și dacă harul vine peste mine, apropo, harul vine peste oricine se smerește, păcatul nu va stăpâni asupra mea. Este imposibil. Dacă pot să țin o carte așa, împotriva forței gravitaționale, astfel încât să nu cadă, credeți că Iisus nu mă poate ține astfel încât să nu cadă în păcat? Bineînțeles că poate, dacă mă încred în El. Totul depinde de credință. Dacă nu crezi că Iisus poate face aceasta pentru tine, bineînțeles că nu se va întâmpla aceasta. Un orb a venit odată la Iisus și a spus, Doamne, vreau să-mi capăt vederea. Și Iisus l-a întrebat, crezi că pot face aceasta pentru tine? Să presupunem că ar fi răspuns, nu sunt sigur. Nu ar fi fost vindecat. Sau să presupunem că ar fi spus, cred că pot să-mi dai vederea la un ochi. Ar fi fost vindecat numai la un ochi. Pentru că Iisus a spus să ți se facă după credința ta. Nu după credința mea, ci după credința ta. Dacă vii la Iisus și spui, Doamne, poți să-mi ierți păcatele, El spune, crezi că pot să fac asta pentru tine? Tu spui, da, Doamne, cred că pot să-mi ierți păcatele. Facă-ți-e după credința ta și ești iertat imediat. Apoi mergi la El și spui, Doamne, îmi poți da biruința asupra păcatelor? Și Domnul spune, crezi că pot face asta pentru tine? Tu spui, nu sunt așa sigur, sunt sigur că mă poți ierta, dar nu sunt sigur că îmi poți da biruința asupra păcatului. Domnul spune, facă-ți-e după credința ta. Și nu vei avea niciodată biruința asupra păcatului, deoarece se face după credința ta. Crezi că pot face asta pentru tine? Nu dacă crezi că tu poți face asta pentru tine. Atunci, bineînțeles, răspunsul este întotdeauna nu. Domnul spune, crezi că eu pot face asta pentru tine? Crezi că pot să te țin să nu cazi? Cum spune în cartea lui Iuda, versetul 24, tu spui, nu, Doamne, nu cred că pot să mă ții să nu cad. Să ți se facă după credința ta și vei continua să cazi în fiecare zi a vieții tale, chiar și peste 50 de ani. Motivul pentru care majoritatea creștinilor nu au experimentat promisiunea lui Dumnezeu este pentru că ei nu cred. Ei cred o mulțime de alte lucruri care nu sunt scrise în Scriptură, precum că poți să ai o casă mai bună, o mașină mai bună. Dar cel mai important lucru de care ai nevoie în viață nu este o casă sau o mașină mai bună, ci a fi liber de păcat, de mânie, de pofte, de a spune minciuni și alte lucruri rele care te pângăresc, te strică, făcându-te nefolositor în slujba lui Dumnezeu și care te pot duce într-o zi în iad. Să știi că poți să mergi în rai trăind într-o casă mică și mergând pe bicicletă și poți să mergi în iad având o casă și o mașină mare. Deci nu acestea sunt lucrurile pe care trebuie să le urmărim. Acestea sunt adăugate extra, ca bonus de Dumnezeu. Scopul nostru principal în viață trebuie să fie urmărirea neprihănirii Lui. Iisus a spus, căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Asta înseamnă, caută să fii sfânt mai presus de orice altceva. Acesta este înțelesul poruncii din Matei 6:33. Caută să fii sfânt și nu umbla după lucrurile materiale. Acestea ți le va da Dumnezeu după cum vede că ai nevoie. Dar astăzi avem un creștinism care nu mai caută împărăția și neprihănirea Lui, ci umblă după toate celelalte lucruri. Exact ceea ce a spus Iisus să nu caute. Și sunt predicatori care învață pe oameni să umble după ele, proroși falși, plini de ei în creștinismul de astăzi. Dacă ne întoarcem în Luca, capitolul 2, vedem aici niște cuvinte uimitoare. Dacă v-aș întreba cine a fost prima ființă umană peste care s-a odihnit Harul lui Dumnezeu, știți care este răspunsul? Răspunsul este Iisus. Când a venit ca ființă umană, a renunțat la resursele pe care le avea ca Dumnezeu, deși era Dumnezeu, a trăit ca ființă umană. Și ființele omenești au nevoie de har. De aceea citim în Luca, capitolul 2, versetul 40, aceste cuvinte extraordinare despre Iisus, chiar de când era copil. Harul lui Dumnezeu era peste el. Și Romani 6:14 spune, când harul lui Dumnezeu este peste cineva, are biruință asupra păcatului. Deci în Luca 2:40, când spune că harul lui Dumnezeu era peste Iisus, acesta l-a ferit de păcat tot timpul vieții lui. Așa a birui păcatul. Trebuie să vedem aceasta. Problema cu mulți creștini este că ei și-au făcut o părere în mintea lor în ceea ce consideră ei că este bine. Fiecare grup de creștini au o tradiție moștenită, ceea ce au învățat de la pastorii și liderii lor în biserici și nu vor să schimbe aceasta. Ei citesc un verset și îl pun în teologia lor preconcepută. Rezultatul este că trăiesc continuu o viață înfrântă. Dacă vrei să fii liber, trebuie să vrei să-L lași pe Dumnezeu să rupă acele tradiții și să te învețe adevărul. Adevărul te va face liber. Și adevărul este, pentru că Iisus a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, fără să păcătuiască, Evrei 4:15. De aceea, versetul următor spune, să mergem și noi la scaunul Harului să primim același Har care să ne ajute în vreme de nevoie. Care Har? Același Har pe care l-a primit Iisus. A primit El Har? Aici spune că din vremea când era copil, Harul lui Dumnezeu era peste El. Și până la moartea lui, citim în Evrei 2:9, că prin harul lui Dumnezeu, el să guste moartea pentru toți. Nu putea să meargă la cruce dacă harul lui Dumnezeu nu l-ar fi ajutat să meargă acolo. Din copilărie, Luca 2:40, până la moartea lui, Evrei 2:9, ce l-a ajutat în toate pe Iisus? Harul. Harul, apropo, nu este darul nemeritat al lui Dumnezeu, așa precum spun unii oameni că este. Aceasta este o altă definiție nebiblică. Darul nemeritat îl primește orice ființă de pe fața pământului. Oameni fără Dumnezeu, teroriști, Dumnezeu le dă sănătate, Dumnezeu le dă mâncare, copii. Crezi că le-au meritat? Le primesc fără vreun merit. Dumnezeu își revarsă darurile Lui peste tot felul de oameni, binecuvântări materiale sau chiar lucruri spirituale. Totul este fără merit. Oamenii din Vechiul Testament au primit daruri nemeritate. Dar Biblia spune în Ioan 1:17 că harul a venit numai prin Iisus Hristos. Este numai din timpul lui Hristos. Acel har a devenit disponibil și El a fost prima persoană care a experimentat aceasta. Harul lui Dumnezeu a fost peste El și datorită Lui a biruit păcatul. A fost un exemplu pentru noi în sfințenie. Sfințenie înseamnă fără de păcat și este imposibil să ajungi la această stare fără har. Trebuie să facem diferența între milă și har. În Evrei 4:15 vedem un verset minunat care spune Iisus a fost ispitit în toate lucrurile exact ca noi, dar fără păcat. Deci ce trebuie să facem? Este asta ceva care trebuie de admirat? Oh, este minunat că nu a păcătuit. E minunat că a venit în chip de om. Nu este ceva ce trebuie admirat. Este ceva la care să privim și să luăm, astfel încât să facem și noi la fel. De aceea spune în versetul următor ce trebuie să facem. Noi trebuie să mergem la scaunul Harului. Și când mergem acolo, ce primim? În primul rând, primim milă. Toți dintre noi avem nevoie de milă. Iisus nu a avut niciodată nevoie de milă. Mila înseamnă iertare de greșelile din trecut. Cu toții am greșit așa mult încât avem nevoie de iertare. Și aceasta se numește milă. Sunt multe referințe în legătură cu aceasta în Vechiul Testament. Mila Domnului ține toată viața. Mila Lui o revarsă din neam în neam și așa mai departe. Dar nu găsim niciodată că Dumnezeu a dat har oamenilor din Vechiul Testament. El a avut milă de ei. Astăzi putem primi aceeași milă, pentru că am greșit de atâtea ori. Dar Dumnezeu vrea să ne dea ceva mai mult decât milă, și anume har. Harul este puterea lui Dumnezeu care ne ajută la vreme de nevoie. Evrei 4:16. Și vremea de nevoie este atunci când suntem ispitiți. Suntem ispitiți pentru a cădea. Și aceasta este de 1000 de ori mai rău decât nevoia financiară sau boala trupească. Suntem ispitiți să cădem și în acel moment avem nevoie de har pentru a ne ajuta să rezistăm. Să mergem la scaunul Harului și să îl primim, așa cum Iisus a rugat și l-a primit de la Tatăl. Și noi putem merge la Tatăl și să îl primim. Să folosim o ilustrație. Să ne imaginăm că suntem ca alpiniștii ce urcă pe un munte și într-un loc alunici, gata să cazi, și te prinzi cu degetele, dar ești prea mândru ca să strigi după ajutor. Și alunici și apoi cazi. Îți fracturezi oasele și stai întins la pământ. Și mai apoi strigi după ajutor. Și ambulanța vine, te ia și te duce la spital. Aceasta este milă. Acesta este ajutor după ce ai căzut. Vii apoi să primești iertare, să fii curățat și să restaurezi relația cu Dumnezeu. E bine dacă ceri ajutor și atunci. Dar este un al doilea lucru. Cel mai bun lucru este că atunci când stai acolo agățat cu mâinile tale, gata să alunici și să cazi, să strigi la Dumnezeu după har. Doamne, sunt slab, îmi știu slăbiciunea, am nevoie de ajutor. Te rog, vino și ajută-mă acum. Și vei vedea cum, în mod surprinzător, harul te ridică și te pune pe stânca de pe care puteai aluneca și cădea. Astfel, tu nu ai nevoie de ambulanță, pentru că nu ai căzut. Harul ne ajută în vreme de nevoie. Aceasta nu este doar o ilustrație frumoasă. Dacă ar fi doar o ilustrație frumoasă, nici nu s-ar merita să vorbim despre ea. Este practică și reală. Și dacă nu crezi aceasta, poți să încerci data viitoare. Faci asta data viitoare când ești ispitit, în loc să te mândrești și să spui, pot să biruiesc prin puterile mele, mă descurc pe cont propriu. Smerește-te și spune, nu mă descurc de unul singur, nu sunt în stare să biruiesc. Această ispită este prea puternică pentru mine. Oricare ar fi ispita ta și tu știi care este în viața ta. Vrei să te smerești și să mergi la Dumnezeu, să spui, Doamne, aceasta este prea puternică pentru mine. Nu pot avea biruință, dar cred că Tu mă poți ajuta să biruiesc. Vin la tronul Tău de har, Te rog, iartă-mă de toți anii în care am căzut în păcat. Dar acum am învățat un secret. Voi veni la Tine să-ți cer har înainte să cad. Atunci când alunec, când presiunea este prea mare, voi cere, Doamne, să-mi dai har. De exemplu, să luăm un caz practic. Să presupunem că ești ispitit să te enervezi sau ești ispitit printr-o presiune imensă să te uiți la pornografie sau vin niște gânduri murdare și îți dai seama că aluneci, încerci să reziști, dar aluneci. Ești aproape să cazi de pe stâncă. Cere lui Dumnezeu și spune, Doamne, vrei să-mi dai har chiar acum ca să pot rezista și să nu cad? Vei fi uimit să vezi cum o putere vine și te ridică și te face să stai pe stâncă fără să cazi. Dumnezeu te ajută să nu cazi. Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Vreau să vă spun că Iisus a primit ajutor de la Tatăl Său pentru că s-a rugat cu strigăte mari și cu lacrimi, Evrei 5:7, și a stat în picioare. Și noi putem sta în picioare. El ne spune, urmați-mă. Dumnezeu să vă binecuvinteze.